We welcome you to the General Relief Society meeting.
Við erum velkomnar á þessa aðalráðstefnu Líknarfélags Kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilögu. Ég heiti Júlía Bibeck og aðalforseti Líknarfélagsins. Við heilsum okkar ástkæra spámanni Thomas S. Monson forseta, Henry B. Eyring, fyrsta ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu og Dieter F. Uchtdorf, öðrum ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu. Sem mun tala til okkar síðar í kvöld. Við heilsum einnig öldungi Russell M. Nelson og öldungi D. Todd Kristofferson í tólpostulasveitinni og öldungi Bruce C. Haven af hinum 70. Þessir bræðir þjóna sem leiðbenendur fyrir aðalforsetisráð Líknarfélagsins. Við njótum einnig ánægju af nærveru systur Elaine S. Dalton og systur Mary Ann Cook og Ann M. Dibb í aðalforsetisráði stúlknafélagsins og systur Cherry C. Land, systur Margaret S. Leffert og systur Vicky F. Matsomari í aðalforsetisráði barnafélagsins. Þetta er allt hævar og þrótt miklar konur. Við erum þeim þakkláttar fyrir hið mikla starf þeirra við innrætaði henni rísandi kynslu og trúð. Á pallinum eru einnig mínir vitru og hæfu ráðgjafar og vinir, systur Sylvia H. Allred og systur Barbara Thompson sem og meðlumir í aðalnefnd Líknarfélagsins sem leggja mikið að mörkum til þessa verks. Tónlist fundarins er í höndum samina systrakórs Líknarfélagsins frá stigum í Alpine og Highland, Utah, undir stjórn Merrily Webb við orgeleik Lindu Margetts. Kórin syngur nú Kom kóngur konungana. Að söng loknum verður inngangsbæn flutt af systur Ann 12 Farnsworth sem er í aðalnefnd Líknarfélagsins.
Come all that we love, peace, we pray. Kæri himneski faðir, við erum mjög þakklátt fyrir að vera hér saman í kvöld sem systur í líknafélaginu. Við erum þakklátt fyrir dásanlega forseta líknafélagsins, Julie Beck og ráðgjafa hennar og fyrir það sem þau gert fyrir okkur. Við erum þakklátt fyrir að hafa lifandi spámann, forseta Thomas S. Monson og ráðgjafa hans og fyrir hennar 12 og viltu blessa þá. Við byggjum þig sérstaka blessun yfir ræðumennum okkar hér í dag. Að þið geta haft andan hjá sér til þess að segja þá hluti sem þú vilt að við heyrum. Við byggjum þig að andi þeirra verði, okkar verði opinn fyrir að hlusta á ráð þeirra. Við þökkum þig fyrir þennan kór, engla og fyrir að fá hlusta þá verði að syngja sálmana. Byggjum blessa þá. Byggjum blessa trúboðana út allan heim. Blessa og styrkja þá, blessa þá sem að er í her út allan heim. Þakku þeim fyrir fagnaðir reyndið og endurreisnina í gegnum Jósef Smith. Við elskum þig og son þinn og fyrir fórn hans. Við byrðum að vaka að verja okkur í kvöld og við getum stemt að því að gera betur í lifa okkur. Okkar, við segjum þessa bænafni svona þins Jesu Krist. Amen.
Ég nýt nú þeirra ránægju að tala til ykkar. Að því loknu mun kórin syngja Lord, I would follow thee. Að söng loknum hlýðum við á systur Silvíu H. Alrætt fyrsta ráðgjafa í aðalforsetisráði líknafélagsins. Á eftir henni hlýðum við svo á Ann C. Pingree, annar ráðgjafa í aðalforsetisráði líknafélagsins. Og að henni lokinni syngu kór og söfnur, nú fagna við skulum.
Við höfum sem líknafélagsráð haft tækifæri til að vitja ykkar á umlunni ári, hvar vettum heim. Við höfum veitt ykkur leiðsögn í Þýskalandi, Danmörku, Ástralíu og Ghana. Við höfum beðið fyrir ykkur í Singapore, Hong Kong, á Indlandi og Sri Lanka. Við höfum notið uppörunar og fræðistu hjá ykkur í Brasilíu, Púra, Þúrþríka, Kanada og Bandaríkjunum. Við gleðjumstu þeirri vitnesku að þið farðum og gjöru gott, líkt og frelsana gerði. Þið eru þó orka stórkostlegu verki, en við finnum okkur knúnar til þess að segja að meira þarf að koma til leiðar. Við höfum leitað innblastu drottins til að fá vitneskjum hvernig aðstofum að presta mig við að byggja upp ríki Guðs á jörðu. Nú komið að líknafélagi þarf að uppfylla tilgang sinn aldrei sem áður. Tilgangu líknafélagsins verður að vera okkur skýr til við getum haldið áfram og náð því fram sem drottin æskir. Ég ætla að rifja upp nokkuð sögu líknafélagsins til að útskýra ástæðu þess að félagið var stofnað. Ég ætla síðan að útskýra þrískipta ábyrgð sem allir líknafélagsins bera. Loks ætla ég að útskýra hvernig drottinn vænti þess að við uppfyllum hér guðlega boð, bæði sem einstaklingar og félagar. Ástæð þess að líknafélagið var stofnað. Ómögulegt að skilja ástæð þess að við höfum kvenfélagi kirkjunni án þess fyrst að skilja endurreist fagnarins Jesús Krist. Drottinn sem þekkið var hörmungar sem koma munu á þessum síðari tímum talaði til þjónsins Jósef Smith yngri og gaf honum fyrirmælum að trúa megi eflast á jörðu. Að ævarandi sáttmála verði á komið, að hinni veiku og einföldu fái boðað fyllingu fagnarindisins til endimarka heims. Verk drottins nær fram að ganga þegar fagnarindi hans predika sér hverju þjóð, kynkvísl, tungu og líð og hans ævarandi sáttmálar komið á með helgi athöfnum musterisins. Líknarfélag hefur breiðst út heimi frá stofnun þess og sagt stærsta og í öllum samanburði undursamlegasta kvenfélag á jörðinni. Við vitum fyrir tilstilli í spásmannsins Joseph Smith að líknarfélagið var fastur hluti af endurreisninni og að álíka kvenfélag var fyrir hendi kirkjunni til forna. Spámaðurinn Joseph Smith kenndi að líknarfélag væri guðlega tilnefnt, guðlega heimilað, guðlega innleitt, guðlega vígt af guði samkvæmt lögmáli himins til að aðstoða drottinn við að gjöra eilíft líf mannsins að veruleika. Konur hafa fyrir tilstilli líknarfélagsins hlutverk og mikla ábyrgð í kirkjunni. Þar á meðal að starfa í musterinu og kenna fagnarindið. Líknarfélaginu er einnig ætlað að hjálpa konum að eignast og efla vitnisburð Jesu Krist og fagnarindið. Efla fjölskylduna og heimilið og rækja alla skyldur fjölskyldu sína. Félagið hefur þá ábyrða annars þarfir fátækra, sjúkra og þurfandi. En Joseph F. Smith forseti sagði yfirgripsmesta starf þess vera að gæta andlegrar velferðar og sáluhjálpar allra kvenmeðlima þessara kirkju. Tilgangu líknarfélagsins er í stuttu máli. Líkt og drottinu við sett hann fram að kenna og innblása dætur hans til að búa þær undir blessanir eilífs lífs. Ég segi aftur, tilgangur líknarfélagsins, líkt og drottin hefur sett hann fram, er að kenna og innblása dætur hans til þess að búa þær undir blessanir eilífs lífs. Ábyrgð okkar, drottin hefur til að uppfylla tilgang líknarfélagsins boðið hverri systru öllu félaginu að auka trú og persónulegt réttlæti, efla fjölskyldu, þriðja lagi þjóna drottnum börnum hans. Hver þessara ábyrða sviða styrkist og eflir hinn tvö. Þegar við aukum trú okkar verður það til þess að fjölskyldan styrkist. Þegar við þjónum drottnum og börnum hans eigur það einni trú okkar og færni til réttlætis. Ábyrðasviðin þrjú eru óaðskiljanlega tengd. Við skulum byrja á fyrsta ábyrðasviðinu. Auka trú og persónulegt réttlæti. Okkur ber að auka trú okkur og persónulegt réttlæti til að gera okkur hluti í áætlun drottins. Það krefst trú að eiga aðild að kirkjunni sem við nærum allt okkar líf af kostgæfni, þolinmæði og langlundageði. Í okkar sameiginlegu arfleifð höfum við undanlega verð fordæmi trúar í konum kirkjunar hér áður fyrr. Kvenbrautritnur fyrir tíma voru hraktar frá heimilu sínum ofsóttar vegna trúar sinnar. Aðra stóðust elda og flóð, þær fóru yfir höf og gengdu þúsundir kílumöndra, umbaru óhreinindi, sjúdóm og hungur við að leggja sitt af mörkum við að byggja upp ríki drottins og jörðu. Margar þeirra greftir eigimenn sína börn, foreldra og systkini á þessari leið. Hvers vegna gerði þetta? Vegna þess að eldmóður trúar þeirra brann í hjörtum þeirra. Þessar undursamlega konur voru ekki að sækjast eftir fallegum fötum, hólífi, glæsilegum húsbílum eða fleiri eignum. Þær höfðu líkt og þið sannfæringu og vitnisburðum að fagnarendi Jesu Krist væri sannleikur og að drottin þyrt á þeim að halda til að leggja sitt á mörkum við að stofna ríki hans á jörðu. Persónulegt réttlæti var daglegt viðfangsefni þeirra til að líkjast meira frelsaranum. Fyrir iðrun, ritninganám, bænargjörð, hlýðni við boðorðin og við að sækjast eftir öllu sem er dygðugt, fagurt, háleitt eða loftsvert. Annað atriði, allega er gerð, það er efla fjölskyldur okkar, allega gerð að fjölskyldum heim allan til að draga úr þeim þrótt með siðspiltri iðju og fölskum kenningum. Hvar sem við erum giftið einhleip gömlum eða ung ber okkur skylda til að verja og yfka sannleikan sem er í fjölskyldu yfirlýsingu heimsins. Æðsta fósatröði sagt, sama hver verði úr viðeigandi aðrar kröfur eða annað starf kann að vera, þá megið þið ekki komið staðinn í þeirra guðlegu útnefndu skyldu sem aðeins foreldrar fjölskyldu geta sinnt svo vel sé. Þau börn sem nú fæðast og eiga eftir að alast upp í stöðugu syndrugu veröld, heimil okkar þurfa að vera þeim griðastaði frá daglegu áreitnins illa. Líknarfélagið þetta vera skiplagt, samstilt og starrakt til að efla fjölskyldur. Það lærðist mér fyrir mörgum árum því ég var nýgift. Foreldrar mínir voru sem svo nágrann mínir greindu mér frá því að þau hugðust flytta til annars heimsluta. Ég hafði getað reitt mig á uppörandi og vitranna umönnun hennar, en nú er ég hún fjarri langa tíð. Þetta varð fyrir mér tíma, netpóst, fagstækja, farsíma og vefmyndavela og póstflutningu voru afar hægvirkir. Dag einn, áður hún hjæltast það, sat ég grátandi við hlið hennar og spurði. Hver verður nú, móður mín? Móður mín hugsaði sig vandlegum og í krafti andans og opinberunar. Sem slíka konu búið var sagði hún. Ef ég kem aldrei aftur, ef þú átt aldrei eftir að sjá mig aftur, ef ég verð ekki umkomin að kenna þér nokkuð meir, skaltu reyða þig á líknarfélagið. Líknarfélagið verður þá móður þín. Móður minni var ljóst, ef ég veiktist, myndu systurnar annast mig og þegar ég ætti börn, myndu þær hjálpa mér. En stærsta von móður minna var að systurnar í líknarfélaginu yrði mér öflu og andlegu leiðtogar. Upp frá þeim tíma tók ég að læra ríkulega þroskuðum og trúuðum konum. Þrjár konur kenndu köllun líknarfélagsins í deildinni minni á þeim árum sem foreldrar mín voru fjarri. Alda Chamberlain bað mig að kenna hinum systrunum tímastjórnun og heimilishald. Kannski vegna þess að henni var ljóst að ég þurfti að læra það betur sjálf. Diana Horn hvatti mig til að ljúka mínu fyrstu persónu námi í Mormonsbók. Norma Haley fól mér fyrstu verkefni mitt í Niðursuðverksmiðinu og kendi mér heilmikið þjónustu. Þessar dásamlegu konu skildu tildang líknarfélagsins. Þriðja ábyrð okkar, allra hvernig kirkjunni, er að þjóna drottnum börnum hans. Mér er það áhugavert á þessum árum sem móður mín var fjarri, þjónaði ég sem barnafélagsforseti og síðar sem stúlknafélagsforseti í deildinni minni. Ég var meðlimur í deildaráði undir stjórn biskupráðs. Bót K. Parker forseti kendi. Af sama hátt og í þjónustu margra bræði Aronsprestaminu eflir aðra prestami sínir óeigingjörð þjónusta í stúlknafélaginu og barnafélaginu hollustu við líknafélagið. Þegar við þjónum í öðrum aðildarfélagum erum við ekki leist frá systralaginu líknarfélaginu. Það sem við förum ekki inn og út og úr líknarfélaginu erum við alltaf virkari tilgangi og ábyrgð líknarfélagsins og njótum blessanana allra tækifæri til að vera fordæmi og trúalegir hirðar barn okkar himneska föður. Líknarfélagið býður upp á einhver undraverðustu tækifæri til þjónustu á jörðinni sem standa öllum systrindi boða. Í ferði mínum heiminn hef ég séð mörg þúsund ykkar sem ekki eiga eiginmenn eða börn eru óviðjafnilega uppspretta trúar, hæfileik og hollustu. Enginn er betri stakk búin en þið til að starfa í musturum, þjóna í trúboði, kenna upprísandi kynslöð og hjálpa hinum undir okkuðu. Líknarfélagið þarfnast ykkar. Ég dáist einnig að ungu fólkinu og þrótt ykkar sem nýlega hafa komið inn í líknarfélagið úr stúlknarfélaginu. Ég hef tekið eftir þeirri þrá hjart ykkar að láta til ykkar taka til góðs í heiminum. Ég hugsa oft möguleikana sem felist í ættfræðistarfinu til að mynda ef við miðlum eldri systrum líkt og mér tækni kunnátt ykkar. Við höfum einfaldlega ekki ráð að ganga frá hjá æsku þrótt ykkar með því að láta ykkur sitja hjá og horfa á eldri og reyndari konu sjá allt skipulag og starflíkna félagsins. Við getum gert verk þróttis eftir hans vilja þegar við leitum persónulegra opinberuna, hljótum hana og breytum samkvæmt henni. Án persónulegra opinberuna náum við ekki árangri. Ef við breytum eftir persónulegra opinberun getur okkur ekki mistekist. Spámaður Nefis sagði okkur að heilagur andi myndi sína yfir allt sem yfir ber að gjöra. Því hefur verið spáð á síðari dögum muni drottinn útella anda sínum yfir þjóna sína. Það gerist ef við sýnum nægilega rósemd og kyrð til að hlusta á rödd andans. Öldungur Neil Maxwell kendi að það að hjálpa opinberunum köllum okkar og í eigin lífi krefst mikillar andlegrar einbyttingar af okkar hálfu. Opinberun væri ekki líkt og að íta hnapp, heldur íta okkur sjálf, oft með hjálp föstu, ritningalestri og ígrindunar. En framar öllu þá krefst opinberun þess að við séum nægilega réttlát til þess að hljóta hana endrum og eins. Óumbeðið. Spencer F. Kimball fórseti sagði við mörgum árum að félag þetta byggi við krafti sem enn var ekki fyllilega nýttur til að efla heimili Sionar og byggi upp ríki Guðs. Og hann verði það ekki fyrir bæði systurnar og prestarnir skilja hugsjón líknarfélagsins. Líknarfélagi var stofnaði drottni til þess að skipuleggja, kenna og innblása dætur hans og búa þar undir blessanir eilífslífs. Markmið okkar er að styðja konur í kirkjunni í persónubundinni ábyrgð þeirra með því að tryggja að allir fundir, alla lexíur og athafnir okkar stuðlaði aukinni trú þeirra og persónuleg réttlæti, efli fjölskyldu þeirra og þjónu drottni og börnum hans. Við getum aðeins gert það með því að leita persónulegra opinberunar. Hljóta hana og breyta samkvæmt henni. Hinn raunverulegi máttur okkar í þessari heimssystra reglu er innra með hverri konu. Þótt okkur kunna finnast við vanmáttugar og mannfaldar, bú við allar að göfuri aðlar arfleð og getna þróa með okkur trú sem nefnast á við trú hinna undraverðu, trúföstu kvenna sem undan okkur fóru. Við gegnum mikilvægustu hlutverki uppbyggingu Guðsríkis og aðdraganda komu drottins. Drottin megnar í raun ekki að koma í verk sínu til leiðar án hjálpa dætra hans. Þess vegna vænti drottins þess að við fórnum meiru. Hann vænti þess að við framfylgjum tilgangi líknarfélagsins aldrei sem áður. Og ég er þakklátt fyrir að bera vitnum sannleika hins endurreista fagnarerindis Jesu Krist og hinn lifandi spámann á okkar tíma sem leiði verk hans í nafni Jesu Krist. Amen.
Ég fyllist gleði og þakklæti þegar mér verður hugsað þessa einstöku heimskvenna samkomi. Það eru mikil forréttindi að tilheyra þessu dásamlega systralagi, sameinaðir í þrá til að efla trú á drottin Jesu Krist og byggja upp ríki hans. Ég bið þess að andinn leiði mig. Ég tala til ykkur um afar helga efni, musteris til beðslu. Musterin eru helgasti staður jarðar. Í musterinu hljóta verðu í þegnar kirkjunar hinar undursamlegustu blessanir sem menn geta sóst eftir með sáttmálsgjörð við Guð. Þar gerum við einnig þessa sömu blessanir aðgengilegar fyrir áa okkar sem dánir eru án þess að hafa tekið á móti hinum nauðsölu helgjatöfnum sáluhjálpar. Ég ætla að ræða dýbri merkingu þess að reisa musteri, ástæðu þess að helgjatöfnir musterisins eru nauðsynlegar sáluhjálp okkar og undirbúning að musterisför. Ég hef séð og dáðst mikið af þeim fornum sem henni fjölmörgu kirkjuþegnar færa til að komast í musteri. Ég ætla að segja eina slíka sögu. Árið 1976, þegar við áttum heima á Costa Rica, bað trúbóðsforsetinn eiginmann minn að skipuleggja fyrstu ferð trúbóðsins til musterisins. Costa Rica, Panama, Nicaragua og Honduras tilheyrðu mið Ameríku trúbóðinu. Næsta musterið var musterið í Mesa, Arizona. Við þurftum að ferðast í 5 daga hvora leið og fara yfir 6 landamæri. Fjárútlát flestra þeirra sem fóru var mikil. Fólki þurfti að selja sjónvarpin sín, reiðhjól, jálka og hvað eina sem seljanlegt var. Við ferðumst með 2 óþægilegum langferðabílum daga og nætur. Sumir kirkjuþegnana höfðu notað allt sitt fé til að kaupa farmiðana og höfðu aðeins með sér kex og smjör til að borða á leiðinni. Hvers vegna færa kirkjuþegnar fúslega svo miklar fórnir til að komast í musterið? Ég gleymi aldrei hve andanum var úthelt ríkulega yfir okkur á þessum 3 dögum í musterinu í Mesa. Það snerti mig innilega að sjá fjölskyldur fallast í faðm með tár á hvörmum eftir innsiglum eilífð. 24 árum síðar var musterið í San Jose á Costa Rica vígt. Meðal viðstaddra á þeim vígslahluta sem ég sótti voru margar fjölskyldur sem farið höfðu í þessa fyrstu musterisverð. Þau höfðu beðið af trúfesti og verðuleika eftir þessari helgustund. Nú geta þau öll sótt musteri oft heim því musteri í Panama var nýverið vígt og á döfinni að byggja musteri í Honduras. Drottinn hefur alltaf boðið fólki sínu að reisa musteri. Drottinn bauð Móse og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Hinn færanlega tjaldbúð sem þeir byggðu var þunga með því að tilbeðslu Ísraelsmanna í ferð þeirra til fyrirheitna landsins. Bygging hennar og fyrirmynd var opinberið Móse af drottni. Hún átti að vera hið heilaga hús. Síðar reisti Salomon konungur musterið í Jerusalem og notaði til þess besta fáanlega efni. Í jarðnesku þjónustu sinni vísaði frelsarinn til musterisins sem heilags staðar og kendi lotningu fyrir því. Nefítar reistu einni drottni musteri í Ameríku. Þeir komu umhverfismusterið þegar Kristur birtist þeim eftir upprisu sína. Stuttu eftir endurreist kirkjunar á þessari ráðstöfun, bauð drottinn hinum heilugu að reisa sér musteri. Komið reglu og lífiðar, gjörið allt gagnlegt til reiðu og stofnið hús. Já, hús bænar, hús föstu, hús trúar, hús fræðslu, hús dýrðar, hús reglu. Hús Guðs. Hinn heilugu reistu kirkland musterið til að svara því boði og fornuðu umtalsvert. Í því helga musteri voru mikilvægir prestamisliklar enduristir og sjálfur frelsarin birtist þar. Nú eru starfrækt 128 musteri víða heim og fjölmörg fleiri í byggingu. Okkur hefur verið boðið að reisa musteri, svo að framkvæma megi þar helgiathafnir
bæði fyrir lifandi og látna. Þær helgi athafnir eru smurning og laugun, musteriskjöf, hjónaband, innsiglun og skýrn og staðfestingu fyrir dána. Laugun og smurning veitur okkur sérstakar blessanir nú og í framtíð. Musteriskjöfin felur í sér helga sáttmála. Í henni felst fræðsla, kraftu frá upphæðum og lofvörð blessanir bundnar trúfesti okkar við sáttmálana sem við gerum. Brigham Young forseti skilgreindi musteriskjöfina líkt og eftirfarandi. Musteriskjöfin að taka á móti öllum þeim helgiathöfnum í húsi drottins sem ykkur eru nauðsynlegar eftir að þið hafið yfirgefið þetta líf til að komast að nýju í návist föðurins og hljóta eilífa upphafningu. Helgi athöfn innsiglunar, svo sem musteri sjónaband, binda fjölskyldur eilífðar böndum. Sáttmálarnir sem við gerum og viðeigandi helgi athöfnir sem við tökum á móti í musterinu verða skilríki okkar til inngöngu í návist Guðs. Sáttmála þessir lyfta okkur langt umfram eigin getu og vika sjónarsviðið. Við gerum sáttmála til að sýna hollustu okkar við að byggja upp ríkið. Við verðum sáttmálsliður þegar við verðum undir sáttmála við Guð. Allar fyrirheitnar blessanir verða okkar fyrir staðfestu okkar við þessa sáttmála. Musterið hús fræðslu. Mesti hluti fræðslunar í musterinu táknrænn og verður lærður með andanum. Það merkir að við hljótum kennslu frá upphæðum. Sáttmálar og helgiathafnir musterinsins máttug tákn Krist og friðþæðingu hans. Við hljótum öll sömu fræðsluna en skilningur okkar á merkingu helgiathafnana og sáttmálana mun aukast þegar við förum oft í musterið fús til að læra og ígrunda hinn eilífa sannleika sem kendur Musteris tilbeisla veitir tækifæri til helgi athafna þjónustu í þáu hinna dánu með staðgenglum. Ættfræðir rannsóknir getur hver sem gert utan musterisins, en þær helgi athafnir sem látin ættmenni þurfa að halda til eigin upphafningar aðeins hægt að framkvæma í musterinu. Musterið hús drottins. Hann setur skilyrðin fyrir notkun þess. Helgi athafnana sem framkvæma á og hæfnisreglur til inngöngu og þáttöku í musteris tilbeislu. Drottinn sagði við Mósi, drag skó þína af fótum þér því að sá staður þú stendur á heilug jörð. Í sálmanum ritað, hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað, sá hefur óflekkaðar hendur. Og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hús hans heilagt og ekkert óhreint fær inn í það komið. Drottinn hefur tilnefnt biskup eða stíku forseta til að ábyrgjast verðuleika einstaklinga til að hljóta musterismeðmæli til að fara í hans heilaga hús. Við verðum að vera fyllilega heiðarlega við biskup okkar og stikuforseta þegar þeir taka okkur í viðtal fyrir musteris meðmæli. Gjöfin sem við færum á altarið hreint hjarta og sáriðnandi andi. Eigin verðuleiki nauðsynleg skilyrði þess að geta notið blessana musterisins. Við búum okkur undir það með því að hlýða boðorðunum og leita vilja Guðs. Það eitthvað sem ekki hafið haft tækifæri til þess að fara í musteri. Hefjist handa við eigin undirbúning, svo að þegar tækifæri gefst, verður þið viðbúnar og verðugar. Þegar við fyrir mig musteri, útilokum við hugsanir og tilfinningar huga og hjarta sem ekki í samhljóm við þeirna helgu upplifun musterisins. Við klæðum okkur einnig hæfarsklega, viðeigandi og virðulega. Klæðnaður okkur og snyrting fyrir þetta helga tilefni til táks lotningu og virðingu fyrir drottni og hans helga húsi. Þegar við svo komin inn í musterið, fyrir við hvítanfatna til táks hreinleika. Við þá reiðbúnar til að taka þátt í hinni látlausu musterisþjónustu. Þessar eilifu blessanir eru aðgengilegar öllum sem eru þess verðugar að taka á móti þeim. Hvað geta konur í kirkjunni gert til að hljóta blessanir mustrisins? Með spámanni sínum býður drottinn þeim sem ekki hafa hlotið blessanir mustrisins að gera hvað eina nauðsynlegt til að hljóta þær. Hann býður þeim að þegar hafa hlotið þessar blessanir að fara eins oft í mustrið og mögulegt er til að njóta að nýju upplifin þess og auka sín sína og skilning á henni eilifu áætlun. Við skulum vera verðug mustris meðmæla. Við skulum fara í mustrið til að innsigla fjölskyldur okkar eilíflega. Við skulum fara í mustrið eins oft og aðstæður okkar leifa. Við skulum veita skyldfólki okkar tækifæri til að taka á móti helgiathöfnum upphafningar. Við skulum njóta hins andlega styrks og opinberana sem við hljótum er við fyrir reglubundið í mustrið. Við skulum vera trúfastar og gera og halda mustri sáttmála til að hljóta fyllingu blessana friðþægingarinnar. Ég ber ykkur vitni að mustrið er helgur staður. Þau eru uppspretta andlegs máttar og styrks. Þau eru staður opinberunar. Þau eru hús drottins. Í hinu heila nafni frelsar okkar og lausnara Jesu Krist. Amen.
Kæru systur, hve blessaðir við erum. Við tilheyrum ekki aðeins kirkju Jesu Krist hinna síðardag heilugu, heldur tilheyrum við einni líknafélaginu, kvenfélagi drottins. Líknafélagið er staðfesting og elsku Guðs til dætra hans. Fyllist þið ekki unaðslegum tilfinningum þegar þið hugsa sögu líknafélagsins og einn spennandi upphafstíma okkar. Á fyrsta líknafélagsfundunum, 17. mars 1842, í Navú sagði spámaðurinn Jósef Smith að skipulag kirkju Krists erði ekki fullgert fyrir en skipulagi erði komið á konurnar. Hann skipulagði síðan systurnar undir prestamið að fyrirmat prestamiðsins. Hinn fámenni kvenn hópur sem varð fyrsta líknafélagið samanstóð af ólögum og vinnusum konum. Álega þeim sem nú skipa líknafélagið, við því voru ungar konur og eldri konur, menntaðar konur og ómenntaðar konur. Í því voru giftar konur, mæður og einhleipar konur. Í því voru auðuga konur og sumar sem voru afar fátækar. Allar báru þar elsku í brjósti til hver annarar. Elskuð drottin og þráðu að þjóna. Ef við höfum í huga það sem líknafélagssysturnar gerðu hér áður fyrr, mun skilningur okkar og leysögn nú aukast. Á fyrsta fundi líknafélagssystranna bað spámaðurinn Jósef Smith þær að aðstoða bræðurna við að greina þarfir hinna fátæku, finna sig kærleiksverk til að vinna að og uppfylla þarfir fólks. Hann hvatti systurnar enn fremur til að breyta samkvæmt þeirri hlutekningu sem Guð blési í brjósti þeirra. Systurnar tóku þessara áskorun alvarlega og hafa verið kvenfélag sem þjóna hinum fátæku og þurfandi. Systir Emma Smith sagði, ætlun okkar er að gera eitthvað afar sérstakt. Sé bátu fastur í ölduróti með fjölda mormonum borð, munum við líta það sem hátt kall til líknar. Við væntum sérstakra tilvika og erfiðra aðstæðna. Á fyrstu árum kirkjunar veittu systurna líkn með því að fara hús úr húsi. Systurna fóru og þjónuðu öllum með því sem við nú nefnum heimsóknakennslu og gengu skugga að fólk hafði nægin mat, fatnað, húsaskjól og veittu alla nauðsynlega líkn. Ef systir átti eitthvað til að gefa, fólum það heimsóknarsystrum. Ef hún var í neyð, hjálpuðu systurnar að við að sjá fyrir henni. Við skulum helga okkur líknafélaginu, líkt að Boyd K. Packer, forseti, kvatti til. Þjónusta í líknafélaginu eflir og helgar sérhverra systur. Þegar þið helgið ykkur líknafélaginu og skipulegið og starfrækið það og eru þáttakendur í því, styðið þið þannig málstað sem blessa sérhverra konu sem verði fyrir áhrifum hans. Við getum heimfært orð Emma Smith bátinn sem fastur var í öldurótinu og fólkið í neyð upp á okkar tíma. Þegar við til að mynda vitum að veikum nágranna, barni sem þarnast kennslu, úlingi sem þarnast vinar eða fjölskyldu sem mist hefur framfærslu sína og þarnast hjálpar við að takast á við lífið að nýju. Við heyrum á hörmungum, erfileikum eða ógæfu í lífi systur okkar hvarvetna. Við þurfum ekki að fara hingað og þangað til að finna okkur eitthvað að gera eða málstað til að styðja. Minnist þessa að oftast er neyðin stærst á okkar ein heimilum, í hverfi okkar eða samfélagi. Ljúf kvatningarorð eða þakkaðbref, símtal, bros, þartverk og áminning að Guð lifir og elskar okkur er oft það sem við mest þurfum þörf fyrir. Við getum uppörfað og blessað aðra á svo marga vegu. Líknafélag er ekki aðeins kennsla á sunnudögum. Það er ekki aðeins staður til að fara á ef við erum ekki að kenna í barnafélaginu eða stúlnafélaginu. Það er stofnun drottins fyrir konur. Þáttöka í líknafélaginu er hluti af okkar dýrlegu arfleith og blessunum sem kvenna í kirkju drottins. Á þessum fyrstu fundum líknafélagsins kvatti Jósef Smith systurnar til að kenna hver annari fagnarindi Jesu Krists. Hann sagði, félaginu ber ekki aðeins að líkna hennu fátæku, heldur einnig að frelsa sálir. Hann sagði einnig, ég afhenti ykkur nú líklana í nafni Guðs og félag þetta skal fagna og þekking og vitsmunir munu flæða niður frá þessari stundu. Ég ann þessum orðum, þau minna mig á að gleðjast í þeim blessunum sem Guð ætlar konum í kirkjusinni. Konur í líknafélaginu hafa alltaf leitast við að læra og þroskast. Við veitum að dýrð Guðs er vitsmunir. Árið 1830 bauð drottinn Emmi Smith í opinberinn sem veitti spámanninum Jósef Smith fyrir eiginkonu hans að útskýra ritningarnar og hvetja kirkjuna eins og andi hans segði henni. Orð þessi voru ekki aðeins ætluð Emmu heldur útskýri Jósef að allar systurnar ættu að nota þessu gjöf. Konur kendu fagnærendi Jesu Krists og fylgdu frelsaranum í orði og verki. Systurnar nærðu hverra aðra hinu góða orði Guðs. Sumar konur hafa sagt það ræða sig að kenna námsbekk eða tala yfir hópi fólks. Ég get fullusað ykkur af eigin reynslu að það getur verið svolítið yfirþyrmandi. Minnumst orða Elisa R. Snow til frænku sinnar sem beðin var að tala yfir hópi fólks. Þegar frænka hennar stóð upp og hugðist tala kom ekkert hljóð upp úr henni fyrir ótta. Loks settist hún bara niður. Elisa sagði ljúlega við hana. Þetta er allt í lagi. En næst þegar þú ert beðin að halda ræðu skaltu reyna betur og hafa þá eitthvað að segja. Við munum hafa eitthvað að segja þegar við erum viðbúna því líkt og drottinn hefur boðið. Hann bauð okkur að boða fagnarendi sitt með andanum. Því þá mun sá sem predikar og sá sem meðtekur skilja hvor annan. Og báður uppbyggjast og fagna saman. Þegar við lærum ritningana stöðugt og við erum kennt kirkjaefni og byðum drottinum hjálp mun hann veita okkur hinn ólýsinlega gjöf heilags anda. Og við höfum þá eitthvað til að segja til að fræða alla. Á dásamlegum fundi líknafélagsins skráði Elisa R. Snow í fundagerðabókinni að næstum allar viðstættar hefðu staðið upp og tekið til máls og að andi drottins hafi glætt hvert hjarta, líkt og hreinsandi vatnsfall. Við vonum að systur okkar nú finnist þær nærðar, uppfrættar og uppörfaðar. Í hvert sinn sem þær sækja sunnudagaskólan, fara í heimsóknarkennslu, taka þátt í félagsstarfi eða inna eitthvert þjónustuverk af hendi. Við þörnum þess nú aldrei sem áður að konur rísi upp og séu sterkar. Við þörnum kvenna sem skýra frá sannleikanum af styrk, trú og ákveðni. Við þörnum kvenna til að vera fordæmi réttlætis. Við þörnum kvenna til að starfa af kappi fyrir góðan málstað. Við þurfum að lifa þannig að líf okkar beri vitni að við elskum himneskan föður og frelsar okkar Jesu Krist og að gera það sem þeir hafa bóðið okkur. Við þurfum að kalla alltaf besta fram í okkur sem býr innst í hjarta okkar. Svo að við getum, sem dætur Guðs, gert okkar hluti við að byggja upp ríki Guðs. Við fáum hjálp við það. Spámaðurinn Jósef Smith sagði Englar munu ekki fá haldið að sér höndum við að aðstoða ykkur ef þið lifið samkvæmt forréttum þessum. Við skulum bera hver annara byrðar, syrgja með syrgjendum og hugga þá sem þarnast huggunar og halda þannig sáttmálana sem við höfum gert. Við erum afar blessaðar, frelsarinn er höfuð þessara kirkju. Við njótum leiðsagnar lifandi spámanns, sjáanda og opinberara. Við höfum hinnar helgu ritningar til aflestrar og lærdóms og til svara í okkar daglega lífi. Við höfum helgmustri hvarvetnum heim þar sem við getum meðtekið nauðsynlegar helgjathafnir til að geta komist að nýju til föður okkar á himnum og við höfum hver aðrar okkur til hjálpar. Ég sem mynd Guðs greifta í svip ykkar góðra kvenna er í ferðast og viðsvegur heiminn. Ég heyri af góðum verkum ykkar og undarverðu starfi. Ég sé ljós Krists endur speglast í augum ykkar. Ég veit að við getum gert eitthvað afar sérstakt líkt og Emma sagði. Við getum verið réttlát, kvenna hersing, vætar kærleika, hlutekningu, vinsemd, þjónustu og trú. Við getum verið máttugt af til góðs í þessum heimi. Við verðum þá það sem presti Parker sagði. Líknafélaginu má líkja við griðarstað, stað öryggis og verndar. Innan þess eru þið öryggar. Það umlykur hverja systur, líkt og varnarmúr. Við verðum að búa að þessum stað öryggis og verndar. Finnst ykkur ekki frábært að til að heyra líknafélaginu? Þegar við heiðrum verk þessara göfu og kvenna hér áður fyrr, munum við njóta leiðsagnar til framtíðar. Ég ber vitni að Guð, okkar himnesku faðir og sonur hans, Jesu Kristur, lifa og elska okkur. Ég ber vitni að við njótum leiðsagnar spámanns Guðs. Ég ber vitni að þegar við höldum sáttmála okkar, njótum við ómældra blessana. Í nafni Jesu Krists. Amen.
fallegt. Takk fyrir. Við þökkum öllum þeim sem hlýtt hafa á í kvöld og tekið þátt. Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýja á Dítref Úttor forseta, annar ráðgjafa í æðsta forsetiráðinu. Þegar Úttor forseti hefur lokið máli sínu líkur fundinum með því að kórinn syngur Rejoice the Lord is King. Loka bæn flytur síðan systir Jana P. Staples í aðalnefnd líknarfélagsins. Úttor forseti.
Kæru systur, ég þakkláttu fyrir þetta fyrsta tækifæri mitt til að tala til kvenna kirkjunar sem samankomnar í öllum heimslutum. Við erum sérstaklega heiðruð í dag með návist Monsson forseta og Æring forseta. Kórinn hefur snert hjörtu okkar. Boðskapur systur Thompson, systur Alred og systur Beck hafa veitt okkur innblástur. Það eru stórkostlegt prestæmi í dásamlegu skipulagi líknarfélagsins af kirkju Jesu Kristsins og sér dag heilugu. Frá því að ég vissi að ég ætti að vera með ykkur í dag, hef ég hugleitt þar mörgu konur sem mótað hafa líf mitt. Til að byrja með dásanlega eiginkona mín, Harriet, móðir mín, tengda móðir, systur, dóttur, tengda dóttur og marga vini. Alla ævi hef ég verið umkringdur konum sem veitt hafa mér innblástur, kennslu og hvatningu. Ég á stórum hluta sá sem ég í dag vegna þessara einstöku kvenna. Í hversin sem ég hitti systurnar í kirkjunni, finn ég að ég meðal álíka merkra sálna. Ég þakkláttur fyrir að vera hér, þakkláttur fyrir hæfileika ykkar, umhyggju og þjónustu. Mest ég þó þakkláttur fyrir hverjar þið eruð. Dýrmætar dætur himnesks föður og óendilega mikils virði. Ég viss að það vekur enga undrun en munurinn á milli karla og kvenna gefur oft verið sláandi. Líkamlega og andlega, jafnt og tilfinningarlega. Ein besta leiðin sem mér kemur í hug til að sýna þetta hvernig eiginkona mín og ég eldum máltíð. Þegar að Harriet tilreiði máltíð það meistarastykki. Matreiðsla hennar jafn margbreytileg á heimurinn. Hún matreiðir iðulega rétti frá löndum sem við höfum heimsótt. Framleiðsla matarins vekur manni lotningu. Í raun hann oft svo fallegur að það virðist glæpsamlegt að eta hann. Hann gleður ekki minna augað en bragðleikana. En einu gildir, hve fullkomið allt virðist, útlit og bragð, Harriet mun afsaka eitthvað sem hún telur ábóta vant. Ég hrædd að ég hef notað það mikið engi fyrr, segir hún. Eða næst held ég að ég beri að betra væri að ég notaði öllítið meira karri og eitt lárviða lauf í viðbót. Ég vil bera það saman við hvernig ég matreiði. Með þessa ræði í huga bað ég Harriet að segja mér hvað ég matreiði best. Hún svaraði spælt öðrum með. En þetta ekki allt. Ég til hef sérstakar rétt sem kallast knusspersin. Nafnið kannar hljóma sem eitthvað gyrnilega en þið finnið á dýrum veitingastað. Ég skal segja ykkur hvernig það gert. Þið skerið fransbrauð í þunnar sneiðar og ristið það tvisar. Þetta uppskriftin. Þannig að á milli spældrækja og jafnvel þótt það séu fytug og knúspesjan jafnvel þótt það sé brennt finnst mér það hetjudáð þegar ég elda. Kannski þessi andstæða milli konu minnar og mín svo lítið ykt. En hún sýnir nokkuð sem ég kann að ná út fyrir til reyðslu máltíðar. Mér virðist sem okkar ágætu systur vann meti stundum getu sína. Það horfa á það sem vantar eða miður fer frekar en það sem þær hafa afrekað og hverjar þær í raun eru. Kannski kannist við þetta hjá einhverjum sem þið þekki mjög vel. Það góða við þetta að það bendi til aðdáunarverðs eiginleika meðfætta þrá eftir að þóknar strotni að bestu getu sinni. Því miður getur það einnig leitt til ráðleysis, þreytu og óhamingju. Í dag vil ég tala til þeirra sem hafa einhvern tíma fundið til vanmáttar, vonleysis eða þreytu. Í stuttum máli sagt vil ég tala til okkar allra. Ég bið þess einnig að heila á randi muni gefa orðum mínum aukin kraft og aukna merkingu, innsýn og innblástur. Við vitum að stundum erfitt að halda sér á floti. Í ört breytilegum heimi vanda og samburða getur í raun stundur einst ótilokað að komast hjá því að verða full yfirkomin af þjáningum og sorg. Ég ekki að segja að við getum einfaldlega ítt á takka og stöðvað neikvæða tilfinningar sem angra okkur. Þetta ekki meningalaust hjal eða tilraun til að hvetja þá sem að sökkva í kviksindi að ímynda sér þessi stað að þeir liggja á ströndinni. Mér ljóst að í lífi okkar allra eru raunverulegar áhyggjur. Ég veit að hér í kvöld eru hjörtur sem geyma djúpa sorg. Aðrir glíma við ofta sem gerir þeim erfitt fyrir. Hjá sumum einmanaleikin þeirra dulda raun. Þetta ekkert smávægilegt. Engu að síður langa mig að ræða tvær reglur sem geta hjálpað ykkur að finna leiðina til friðar, vonar og gleði. Jafnvel á tímum rauna og þjáninga. Mig langar að tala hamingju Guðs og hvernig sérhvert okkar getur fundið hana þrátt fyrir byrðir sem þjaka okkur. Fyrst vil ég bera fram spurningu. Hver haldið þið að sé æðsta mögulega tegund hamingju? Fyrir mér svarið við þessari spurningu hamingja Guðs. Það vekur aðra spurningu. Hvað hamingja himnes föður okkar? Útilokað kann að virðast að svara þessu vegna þess að hans vegir ekki okkar vegir, heldur svo miklu sem himinn hærri en jörðin, svo miklu hærri Guðs vegir okkar vegum og hans hugsanir okkar hugsunum. Þó við þekkjum ekki merkingu allra hluta, vitum við að Guð elska börn sín. Því hann hefur sagt, sjá, þetta verk mitt og dýr mín, að gjöra ódauðleika og eilíft líf mannsins að veruleika. Himneskum föður mögulegt að ná þessum tveimur miklu markmiðum, ódauðleika og eilífi lífi mannsins vegna þess að hann Guð sköpunar og samúðar. Sköpun og samúð tvennt sem stuðlar að fullkominni hamingju himnesks föður okkar. Að skapa og sína samúð það tvennt sem við andabörn hans getum og ættum að taka til eftirbreytni. Þráin eftir að skapa ein dýrmasta þráin í mannlegri sál. Hverjir sem hæfileikar okkar eru, menntun bakgrunnið að geta, þá höfum við öll meðfætta óskum að skapa eitthvað sem ekki var til áður. Allir geta skapað eitthvað. Þið þurfið ekki peninga, stöðu eða áhrif til að geta skapað eitthvað efnislegt eða fallegt. Sköpun veitir djúpa ánægju og fullnægju. Við þroskum okkur sjálf og aðra þegar við tökum óskipulagt efni í hendur okkar og mótum úr því eitthvað fallegt. Ég ekki að tala að hreinsa herbergi táningan eitthvað. Þið gætu sagt ég hef enga sköpunargáfu. Þegar ég syng ég alltaf hálfun tón fyrir ofan eða neðan nótuna. Ég get ekki teknað línu beina án reglustik og einu nótin sem hafa má að heimabakað brauðið mínir og nota það sem blaðapressu eða hurðastoppara. Ef þetta skoðun ykkar, endur skoðið hana þá og hafið í huga að þeir eru andadætur mestu sköpunarveru alheimsins. Ekki undursanlegt að hugleiða að sjálfir andar ykkar eru mótaðir af óendanlega sköpunaríkum og eilíflega samúðfullum guði, hugleiði þetta. Andalíkami ykkar meistara stykki, skapaður sem býri við meiri fegur stafsgetu og mætti en þið geti gert ykkur í hugalund. En í hvaða tilgangi erum við sköpuð? Við erum sköpuð í þinn sérstaka tilgangi og með þann möguleika að geta notið fyllingar gleðinar. Eina leiðin til að finna hana að skapa eitthvað. Ein af þeim leiðum sem að þið finni þetta með því að skapa hluti. Ef þið eru mæður, takið þið með Guði þátt í sköpunarverki hans. Ekki aðeins með því að skapa börnum ykkar efnislíkama. Heldur einnig með því að kenna þeim og annars þau. Ef þið eru ekki mæður nú, munu sköpunarhæfileikar ykkar búa ykkur undir þann dag. Í þessu lífi eða því næsta. Þið kunnið að halda að þið hafið ekki hæfileika. En það röng ályktun. Því við höfum öll hæfileika og gjafir, sér hvert okkar. Mörk sköpun ná út fyrir takmörk strígans eða blaðsins og krefst ekki pensils, penna eða nótnaborðs. Sköpun merkir að skapa eitthvað sem ekki var áður. Lit ríkan garð, sam hljóma heimili, fjölskyldu minningar, dillandi hlátur. Það sem þið skapið þarf ekki að vera fullkomið. Svo hvað með það þótt ekki sé fitugt eða ristaði brauði brennt? Látið ekki óttan við mistök letja ykkur. Látið ekki gagnrýnisraddir lama ykkur. Hvort sem það komað utan eða innan. Ef ykkur finnst enn þið ekki geta skapað, byrjið þá smátt. Reynið að kanna hve mörg bros þið geti vakið. Skrifið þakkabréf, lærið eitthvað nýtt, afmarkið einhvert stað og fegrið hann. Fyrir nærri hálfri annari öld talaði Brigham Young til hinna heilugu þessa tíma. Mikið verk býður hinna heilugu, sagði hann. Takið framförum og bætið ykkur. Og fegrið allt umhverfis ykkur. Ræktið jörðin og ræktið hugið ykkar. Byggið borgir, fegrið hýpil ykkar. Og ræktið garða, ávaxtagarða, víngarða og gerir jörðin svo yndislega að þið getið horft á erfið ykkar. Þá færið það ykkur gleði og englarnir geta haft unun á að koma og heimsækið ykkur fögru staði. Og leitið samtímis við að skreita stöðugt hugið ykkar með öllum yndins þokka anda Krists. Því meir sem þið treystið og reyðið ykkur á andan, því meiri verður sköpuna geta ykkar. Þetta tækifæri ykkar í þessu lífi og örlög ykkar í komandi lífi. Systur, treystið andanum og reyðið ykkur á hann, þegar þið grípið eðlilega tækifæri ykkar daglega lífs og skapið ykkur fagurt og gagnlegt. Bætið þið ekki aðeins heiminn í kringum ykkur, heldur einnig heiminn innra með ykkur. Að sína samúð annað mikið verk himnesks föður og grundvallar eiginleiki sem sýnir hver við erum sem fólk. Okkur er boðið að styðja þá óstyrku, lyfta máttvana örmum og styrkja veikbyggð hné. Lærisveina Krists á öllum öldum heimsins hafa einkennst á samúð sinni. Þeir sem fylgja frelsarnum syrgja með syrgjendum og hugga þá sem huggunar þarnast. Þegar við réttum út hönd okkar til að blessa líf annara, mun líf okkar einnig blessað. Þjónustá fórt líkur upp flóðgáttum heimins, svo að valdar blessanir fái fallið okkur í skaut. Vissulega brosir himneskur faðir við þeim sem annars þá minnstu að börnum hans. Þegar við lyftum öðrum rísum við sjálf hærra. Spencer, tvöfald var Kimball, forseti sagði. Því meira sem við þjónum meðbröðum okkar á viðeigandi hátt því auðuri verður sál okkar. Gordon, B. Hinckley, forseti trúði á lækningamátt þjónustunnar. Eftir lát konu sinna sýndi hann kirkjunni gott fordæmi með því að sökkva sinni niður í vinnu og þjónustu fyrir aðra. Sagt að Hinckley forseti hafi sagt við konu sem nýlega misti mann sinn. Vinnan mun lækna sár sorg þína. Þjónaðu öðrum. Þetta voru djúpvirt orð. Þegar við tínum okkur sjálfum í þjónustu við aðra, finnum við okkar eigin líf, okkar eigin hamingju. Lorenzo Snow forseti lét í ljós svipaða hugsun. Þegar við erum sjálf eitthvað leið, lítum við þá í kringum okkur og finnum einhvern sem verri staddur en við. Förum til hans og komumst að því hverjir erfileikarnir eru, reynum síðan að fjarlægja þá með þeirri visku sem drottinn hefur veitt okkur. Og áður en þið vitið af er leiði ykkar horfin. Þið finnir ljósið, andi drottinn sér yfir ykkur og allt virðist uppljómað. Í nútíma heimi popp speki, ruslat sjónvars og sjálfstyrkuna bóka kann þessi ráðgjöf að virðast gegn innsæðiskenningu. Okkur er stundum sagt að svarið við meinum okkar sé að horfa inn á við. Degra við okkur sjálf og sinna ein óskum, jafnvel á kostnað þeirra sem umhverfis okkur eru. Þótt fyrir komið að rétt sé að sinna fyrst eigin okkar eigin þörfum, þá veitir það þegar til lengri tíma leitur ekki innri hæmingi. Verkfæri í höndum drottins. Ég trúi því að konur í kirkjunni, hver sem aldur þeirra er eða fjölskyldustaðas, skilji og tilengi sér best orð James Berry höfundar Peter Spann, þeir sem bera sonskinn inn í líf annara geta ekki haldið því frá sjálfum sér. Oft hef ég orðið vitni að hljóðlátum góðverkum og umhyggju göfur að kvenna sem hafa sýnt óeigingjarna kærleika. Hjarta mitt svellur ég heyri sögur af systrum í kirkjunni og hvernig þær hraða sér til hjálpar hinnum þurfandi. Til eru þeir í kirkjunni bæði karlar og konur sem hugleiða hvernig þeir geti lagt sitt fram til ríkisins. Stundum hugleiða ógiftar konur, fráskildar eða ekkjur, hvort einhver not sé fyrir þær. Sér hver systir í kirkjunni er afar mikilvæg. Ekki aðeins himneskum föður okkar heldur einnig fyrir uppbyggingu Guðs ríkis. Það er mikið verk sem vinna þarf. Fyrir einu ári síðan sagði Monson forseti á þessum fundi að þið væruð umkringdar tækifærin til þjónustu. Oft er smá þjónustu allt sem þarf til að lyfta og blessa aðra. Horfið í kringum ykkur systur. Á sakramentssamkomu er ung móðir með nokkur börn. Bjóðist til að sitja hjá henni hjálpa. Í nágrenni ykkar er ungum maður sem virðist niðurbeygður. Segið honum að þið njótið þess að vera nálægt honum, að þið finnið góðvild hans. Sönn hvatningarorð krefjast aðeins elskandi og umhyggjusam hjarta, en geta haft eilíf áhrif á líf þeirra sem með ykkur eru. Þið dásanlegu systur veitið öðrum samúðafulla þjónustu sem eru meiri en hugsunum eigin hag. Í þessu líkist til frelsaranum sem þótt hann væri konungur leitaði ekki neinna stöðu og hafði ekki áhyggjur að því hvort aðri tæki eftir honum. Hann kærði sig ekkert að keppa við aðra. Hugsanir hans beindust ætið að því að hjálpa öðrum. Hann kendi, læknaði snýri til trúar og hlustaði á aðra. Hann vissi að mikilleiki hafði lítið með ytri táknvelmegunar eða stöðu að gera. Hann kendi og lifði eftir þessari kenningu. Sá mesti meðalíðar sé þjóðniðar. Að lokum getur fjöldi þeirra bæna sem við flytjum stuðlaða hamingju okkar, en fjöldi þeirra bæna sem við svörum er enn mikilvægari. Ljúkum upp augum okkar og sjáum hinn döpru hjörtu. Tökum eftir einmanaleika og örvæntingu. Finnum hinnar hljóðu bænir þeirra sem með okkur eru og verðum verkfæri í höndum drottins sem svar við þeim bænum. Kæru systur, trú mín er einföld. Ég trúi því að þegar þið staðfastar og að kostgefni haldið boðar Guðs, þegar þið nálgist hann í trú, von og kærleika, þá muni það verða ykkur til góðs. Ég trúi því að þegar þið sökkvið niður í verkföðurins, þegar þið skapið fegurð og sýnið öðrum samúð í verki, muni Guð umvefja ykkur elskuríkum örmum sínum. Sem andadætur himnesk föður er hamingin arfleit ykkar. Þið eru kjörnadætur himnesk föður og með því sem þið skapið og með samúðafullir í þjónustu. Eru þið kröftugt afl til góðs. Þið munum gera heiminn að betri stað. Með því sem að þið þjónið og með því gerið. Berið höfuðið hátt, gangið hnarreistar, Guð elskar ykkur, við elskum ykkur og dáum, það ber ég vitni og veiti ykkur blessun mína sem postulu drottins. Í nafni Jesu Krists. Amen.
Okkar áskeri himneski faðir, með miklu þakklæti, komum við fram fyrir þér í lok þessara fundar í bæn. Við erum svo þakklátt fyrir þeir sem hafa talað til okkur í dag, fyrir þá upphöfningu sem við fengið og þá kennslu. Við erum þakklátt fyrir það að þeir leituðu til þín eftir innblæstri. Við byggjum að við getum munað eftir því sem þeim heyrt og orðið betri konur fullar af von og styrk til þess að halda áfram. Við byggjum þeim að blessa okkur er við förum frá þessum fundi, frá kirkjubyggingum okkar eða frá heimilum okkar. Að við mun geta borið vitni oft og án hömlunar það sem að andinn hefur borið okkur vitni Við elskum þig. Og við segjum þetta með þakklátu hjarta í nafni Jesu Krists. Amen.